Mä tuossa marraskuun loppupuolella, niin se oli sunnuntai-aamu, kun mä olin vielä vuoteessa peiton alla kissakainalossa ja mä koin sydämessäni semmoisen niin kuin kutsun tai käskyn tai pyynnön, että pidä joulusaarna. Sitten mä ajattelin, että no, minäköhän vuonna, olisiko ensi vuosi hyvä. Että nyt on varmaan ihan listat tehty ja kaikkea, mutta sitten mä lähdin sitä selvittämään, että olisiko se mahdollista. Ja kiitos, kun joustitte, niin pääsin toteuttamaan sen pyynnön, mikä mun sydämelleni tuli silloin marraskuun 22. päivä sunnuntai aamuna. Sitten kun selvisi, että mä pääsen puhumaan joulusaarna, niin sitten sitä seurasi se, että mulle annettiin se sana joulusaarna. Ja se aihe tässä joulusaarnassa on se, että miten Jeesus syntyy meidän elämään. Jouluna hän syntyi sinne seimeen ja hän haluaa syntyä myöskin jokaisen meidän sydämessä. Semmoinen kaunis joululaulu, mun lempijoululaulu itse asiassa, näin sydämeeni joulun teen. Niin siinäkin lauletaan, että näin sydämeeni joulun teen ja mieleen hiljaiseen. Taas Jeesus lapsi syntyy uudelleen. Ja siitä mä tänään puhun, että miten Jeesus syntyy meidän sydämiin ja miten hän siellä sydämessä haluaa kasvaa meidän vapahtajaksi asti. Ei vaan jäädä semmoiseksi kiiltokuvaa vauvaksi, vaan tulla vapahtajaksi. Luukkaan evankeliumista luen ensimmäisestä luvusta, jakeesta 26 eteenpäin sen, kun Jeesuksen niin kuin syntymästä ensimmäisen kerran enkeli kävi ilmoittamassa Marialle. Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin Galileaan, neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi, olet tervehditty Maria, sinä armon saanut, Herra kanssasi. Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys mahtoi merkitä. Mutta enkeli jatkoi, älä pelkää Maria. Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri ja häntä kutsutaan korkeimman pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti. Hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Maria kysyi enkeliltä, miten se on mahdollista? Minähän olen koskematon. Enkeli vastasi, pyhä henki tulee sinun yllesi. Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Silloin Maria sanoi, minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Niin enkeli lähti hänen luotaan. Enkeli ilmoittaa Marialle tässä tekstissä, että Jeesus on tulossa hänen elämäänsä. Ihan konkreettisesti. Meillekin jokaiselle on joku jossain kohtaa kertonut tai jollain tavalla meille on ilmoitettu, että Jeesus haluaisi tulla meidän elämään. Missä sä olet ensimmäisen kerran kuullut Jeesuksesta? Jollekin se voi tulla semmoiseksi niin kuin sydämen kaipaukseksi. Joku voi kuulla jonkun kauniin hengellisen laulun, joka koskettaa sydäntä syvältä ja kirvottaa siellä sen kaipuun. Joku lukee jonkun hengellisen lehden artikkelin ehkä, tai joku käy jossain tilaisuudessa, jossa joku puhuu niin, että ne sanat osuu sydämeen ja tajuaa, että Jeesus haluaa tulla minun elämääni. Me voidaan kuvitella, miltä tuntuisi, jos enkeli ilmoittaisi meille näin. Kuvittele oman nimesi siihen kohtaan, missä mä sanon oman nimeni. Jumala lähetti enkeli Gabrielin Salon kaupunkiin Etelä-Suomeen, syntisen ihmisen luo, jonka nimi oli Satu. Satu oli kihlattu monenlaisiin askareisiin, murheisiin ja vastuisiin elämässä. Enkeli tuli sisään Sadun luokse ja sanoi, olet tervehditty, Satu, sinä armon saanut, Herra kanssasi. Nämä sanat saivat Sadun hämmennyksiin ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys mahtoi merkitä. Mutta enkeli jatkoi, älä pelkää, Satu, Jumala on suonut sinulle armonsa. Jeesus on tulossa elämääsi. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi ja Herra Jumala antaa hänelle valtaistuimen. Hän hallitsee ikuisesti ja hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Satu kysyi enkeliltä, miten se on mahdollista, minähän olen syntinen. Enkeli vastasi, pyhä henki tulee sinun yllesi, korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös vapahtaja, joka tulee elämääsi, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Silloin Satu sanoi. Sä voit miettiä, mitä sä itse vastaisit, jos sä olisit tämmöisessä tilanteessa, että sulle näin sanottaisi. Mä mietin, että mä olisin ehkä sanonut, että mahdatkohan sä nyt oikeasti tietää, että minkälaisen ihmisen sä oot valinnut, että mä en taida olla kykenevä huolehtimaan tuommoisesta vastuusta. Mulla on murhetta ja työtä niin paljon jo entuudestaankin, että ei taida aika riittää. Mitä ihmisetkin sanoo? En mä halua joutua noin noloon asemaan. Ja mitä kaikkea? Me ollaan joskus hyviä keksimään kaikennäköisiä tekosyitä. Ja sitten kun enkeli oli vastauksen saanut, niin hän lähti takaisin isän luokse taivaaseen. Ja sinne taivaaseen hän meni viestin mukanaan. Hän tuli viestin kanssa, mutta hän meni myöskin takaisin viestin kanssa. Mitä hänen kysymyksensä ja ehdotuksensa vastattiin, sen hän kertoi. Jos sä mietit, missä sä oot ensimmäisen kerran kuullut Jeesuksesta, niin mitä sä vastasit? Monet ihmiset vetäytyy semmoiseen sillä tavalla kuoreen, että ei tämä voi olla totta. Tämä on vaan semmoinen kiiltokuva tarina. Jotkut jää kiinnostuneena miettimään, että voisiko siinä olla jotakin perää. Ja joidenkin sydämen maaperä on niin valmistunut, että he ovat siinä vaiheessa valmiita ottamaan jo vastaan. Maria oli valmis. Hän sanoi yllättävän rohkeasti ja luottavaisesti, minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sinä sanoit. Silläkään ei ole itse asiassa väliä, mitä sä sanoit ensimmäisen kerran kuullessasi Jeesusta, vaan sillä on itse asiassa väliä, että mitä sä vastaat tänään, kun hän sanoo, että saanko tulla elämääsi. Ja sen viestinä vie sitten isälle taivaaseen. No sitten me päästään siihen itse Jeesuksen syntymään. Tämä kaunis jouluevankeliumi Luukkaan toisesta luvusta. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, hän on Kristus Herra. Tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: Nyt Betlehemiin, siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti. He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Ja kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkiskeli sitä. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu. Jumala oli suuressa viisaudessaan nähnyt, että nyt aika oli kypsä. Ihmiskunnan suuri pelastusoperaatio, väliintulo semmoisen synnin murjoman ja murentaman maailman ja sen ihmisten elämään saattoi toteutua. Ja se väliintulo, minkä Jumala teki, niin oli se, että hän lähetti tänne pienen vauvan. Mä olen pitkään ihmetellyt sitä, että miten ihmeessä semmoinen nerokas suuri suunnitelma on lähettää tänne vauva, joka on ihan puolustuskyvytön ja avuton. Mä uskon, että kun Jumala riisui Jeesuksen kaikesta siitä, mitä hänellä taivaassa oli, ja teki hänestä sen pienen vauvan ja lähetti sen tänne maailmaan, niin siinä kun Jumala sen teki ja lähetti Jeesuksen, niin hän näki meissä jokaisessa vielä hitusen sitä, mitä hän, sitä hyvää, minkä hän oli luomisessa meihin asettanut. Silloin kun hän loi maailman ja sanoi, että kaikki mitä hän katsoi, niin oli hyvää. Sitten synti oli alkanut sitä murentaa, rikkoa ja murjoa. Mutta mä uskon, että se hitunen siellä vielä Jumala näki ja hän uskoi siihen. Että se hitunen siellä meissä jokaisessa, jonka hän on sinne asettanut, jota synti ei ole vielä rikkonut, niin se riittää pitämään Jeesuksen turvassa ja elossa niin, että hän voi täyttää sen tehtävän, mitä varten hän tuli. Nykyäänkin, kun katsoo ympärille maailmassa ja kuuntelee uutisia ja kaikkea, mitä maailmassa tapahtuu, niin huomaa hyvin selvästi sen, että synti on murentanut maailmaa. On pitkä aika kulunut siitä, kun Jumala on voinut katsoa maailmaa ja sanoa, että kaikki oli hyvää. Nykyään kun katsoo maailmaa, niin tuntuu, että täytyy joskus ihan etsiä niitä asioita, mitkä on hyviä. Mutta mä uskon, että kun Jumala katsoo meitä ja tätä maailmaa, niin kaiken sen lisäksi, minkä synti on rikkonut, niin hän näkee sen hitusen sitä hyvää, mikä on vielä jäljellä. Siihen hän tarttuu ja siihen hän istuttaa sen uskon siemenen, jotta se voisi kasvaa. Hän luottaa meihin ja siihen hyvään, minkä hän on meihin asettanut niin paljon, että hän on valmis antamaan itsensä semmoisena avuttomana vauvana meidän keskellemme. Ei kukaan vanhempi anna lastaan kaikkein rakkaintaan semmoisen syliin, jos ei yhtään luota siihen, että se kykenee pitämään sitä ilman tiputtamatta tai haavoittamatta tai vahingoittamatta sitä. Ja Jeesus tuli ja Jumala ojensi hänet sinulle. Siihen sun syliisi. Ja mä uskon, että tässä on semmoinen suuri salaisuus, että kun se Jeesus on se pieni vauva, niin se on semmoinen, jota ei voi olla rakastamatta ja johon ei voi olla ihastumatta ja joka on niin lutunen ja ihana. Että sä et voi olla ottamatta sitä vastaan, sitä rakkautta, minkä Jumala Jeesuksessa meille tarjoaa. Ja myöskin se, että kun Jumala on rakkaus, niin hän ei tule sinne sun sydämeesi sillä lailla, että hänellä on joku seiväs ja keihäs ja miakka ja hän rikkoo sen sun sydämen oven, vaan hän haluaa tulla sinne semmoisena pienenä siemenenä, pienenä vauvana, joka sitten, jonka sä saat itse päästä sisään, jos sä haluat. Ja joka siellä sitten alkaa kasvaa vapahtajaksi. Se mä uskon, että on se Jumalan suurin erokkuus tässä hänen suunnitelmassaan. Kun mä oon itse saanut noita mun kummilapsiani Helliä, niin se on ollut valtavan ihanaa. Ne herättää mun kummilapset minussa ja varmasti jokaisen teidän lapset ja kummilapset ja lasten lapset ja muut, niin semmoisia valtavan hellyttäviä tunteita. Se on eräänlainen semmoinen niin kuin kokemus, että tässä on uusi elämä. Tämä on ihan uusi alku, tahraton ja puhdas ja semmoinen niin ihanan hellyttävä. Ja se on se, mitä Jumalakin Jeesuksessa eräällä tavalla meille haluaa antaa, uuden elämän. Jossain vaiheessa mä kapinoin sitä ajatusta vastaan, että mikä ihme uusi elämä, että samat haavat minussa on yhä ja samat ongelmat mun elämässä ja samat kivet, mihin mä kompastun, siitä huolimatta, että mä uskossa. Mä mietin pitkän aikaa omassa elämässäni sitä, että mitä se uusi elämä oikein tarkoittaa. Mä en kokenut olevani sillä lailla uusi kuin joissain kauniissa. Mä koin ne fraaseiksi sanottiin, että uusi elämä. Mutta sitten mä ajattelin, että se onkin just se Jeesuksen elämä, joka on se uusi elämä minussa. Se on se Jeesus-vauva, joka tuli minun elämääni, joka siellä haluaa kasvaa. Hän kasvaa ja minä vähenen ja se on se uusi elämä. Hesekielin kirjassa luvussa 36 jakeessa sanotaan, että minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Se on varmasti just se, että se henki on uusi ja se alkaa kasvaa ja se alkaa ohjata mua uuteen suuntaan. Vaikka mä välillä kompastun niihin samoihin kiviin ja välillä itken niitä samoja haavoja, mitä mä oon joskus jossakin elämässä saanut, niin suunta on uusi ja henki, joka johtaa, on uusi. Sitten mä mietin, että miksi ihmeessä Jumala sitten lähetti sen Jeesus-vauvansa semmoisiin olosuhteisiin, jotka oli vaaralliset ja jopa epämukavat ja kaikin tavoin jotenkin ei sopivat siihen, että vauva tulee. Maria oli viimeisillään raskaana ja hän joutui lähteä rynkyttämään aasin selässä sinne verollepanoa varten ja ei ollut tietoa siitä, että missä siellä sitten oltaisiin ja kaikki oli epävarmaa. Miksi ei hän saanut vuodetta majatalosta ja miksi ihmeessä Jumala kohteli poikaansa näin jo alkumetreillä? Tuli sellainen olo, että onko tämä nyt ihan reilua, isä? Omassa elämässänikin mä mietin joskus, että onko tämä reilua, isä? Miksi? Sitten mä ajattelin, että ehkä mä en vielä kaikkea ymmärrä, mutta se hitunen, minkä mä ymmärsin, niin se sisälsi semmoisen niin kuin symboliikan, semmoisen vertauksen, mitä Jeesuskin paljon käytti, kun hän oli maan päällä ja kertoi ihmisille taivasten valtakunnasta. Jostain semmoisesta, mitä ihmiset ei täysin kykenisi ymmärtämään näillä maallisilla aivoillaan ja aisteillaan. Niin hän yritti kertoa vertauksin. Niin tässä Jeesuksen syntymässäkin on eräänlainen vertaus. Vaikka sulla ei olisi mitään, sä et olisi saavuttanut mitään, sulla ei olisi edes sitä sänkyä, mihin pääs kallistaa, eikä mitään niin kuin sillä tavalla, mistä sä voisit ylpeillä ja kerskailla ja mitä sä voisit näyttää ihmisille, että katot sentään tämmöistä mä oon elämässä saavuttanut. Silti Jeesus voi syntyä sun sydämees. Sulla ei tarvii olla mitään. Vaikka sä olisit puilla paljailla ja koditon ja sun siviilisäätys olisi ihan muuta kuin mitä sä haluaisit ja miten sun elämä olisi muunlainen kuin mitä sä olisit toivonut ja ajatellut, että hyvä elämä menisi. Niin ei Jumala katso semmoisiin asioihin, vaan hän katsoo sun sydämeesi ja siihen, että mitä sä vastaat hänelle, kun hän kysyy, että saanko tulla. Kun hän siellä koputtaa. Mä oon nähnyt semmoisen kuvan jossain, missä se ovi, mihin Jeesus koputtaa, on siitä erikoinen, että siellä ei ole ulkopuolella kahvaa. Se kahva on siellä sisäpuolella, että sitten sä voit avata, kun sä oot valmis. Varmaa on se, että jokaisen sydämen ovella niin hän koputtaa. Päästätkö sisään? Kun vauva tulee elämään, eräällä tavalla siis kun usko syttyy meidän sydämeen, tässä käytän semmoista vertausta, niin se mullistaa elämän. Jos ajatellaan vauvaa, joka tulee, niin se vaatii kokoaikaista huolenpitoa ja hoivaa. Ja sä sait ennen keskittyä omiin asioihin ja tehdä asioita, jotka palveli sinua, mutta nyt sun elämä on keskittynyt pitämään huolta siitä vauvasta, joka tuli. Miten suloinen pieni mytty sulla on siinä käsivarsillas ja miten täydellinen ja hyvä vanhempi sä haluat olla sille. Tai isovanhempi, tai kummitäti, tai kummisetä. Ja samalla lailla kun vauva tulee elämään, niin mä uskon, että silloin kun Jeesus tulee ihmisen sydämeen ja usko syttyy ihmisen sydämessä, niin sekin on jotain semmoista, että voi valtavaa, mikä tämä tämmöinen on? Ja sä haluat olla täydellinen uskova ja pitää siitä Jeesuksesta, jonka sä sait sydämeesi, niin niin hyvää huolta, että sä olet niin kuin täydellinen vanhempi täydelliselle lapselle. Näin mä ainakin itse ajattelin silloin, kun mä tulin uskoon, että mun täytyy nyt vaalia ja pitää huolta tästä pienestä Jeesuslapsesta. Ja näin se varmaan on tarkoitettukin, jotta se usko alkaisi kasvaa ja elämä muuttuisi. Se alkaisi kulkea uuteen suuntaan, että mä niin kuin ensiksi keskityn siihen, että mä pidän huolta siitä Jeesuksesta, että se pysyisi tyytyväisenä. Niin kuin me pidetään huolta vauvasta, että se ei itkisi, että sekin pysyisi tyytyväisenä. Niin vastasyntynyt uskokin tarvii semmoista hoivaa. Pitää eräällä tavalla tehdä vähän töitä, että se elämä kääntyy uuteen suuntaan. Pitää kääntää sitä ruoria ja peräsintä, että se laiva, elämän laiva, niin kääntyy sinne oikeaan suuntaan. Silloin kun mä olin nuori uskova, niin mäkin koitin kaikin tavoin pitää Jeesusta tyytyväisenä. Mä luin Raamatusta kaiken näköisiä hyviä ohjeita ja semmoisia, että näin kuin elää, niin sitten Jeesus on tyytyväinen. Ja varmaan johonkin mittariin asti mä onnistuinkin siinä, että jotain asioita mä osasin tehdä oikein ja olin kauheasti mukana kaikissa seurakunnan tehtävissä ja monennäköistä touhusin ja tein ja pidin Jeesusta tyytyväisenä. Hoivasin sitä ihanaa pientä myttyä, jonka mä olin saanut uskossa sydämeeni. Mutta sitten jossain vaiheessa niin tuli semmoinen riittämättömyys. Että miten mä isä pystyn tähän kaikkeen. Ja sitten kun tuli semmoisia kokemuksia, että joku läheinenkin sanoi mulle kerran, että kun sä tolla lailla tappelet ja riitelet siskos kanssa, että mikä uskovainen tuommoinen on. Ja se sattui niin syvälle sydämeen, kun mä ajattelin, että nyt mä oon pettänyt Jeesuksen. En mä osannutkaan elää oikein. Ja monia muita semmoisia asioita ja tapahtumia, joissa mä kompastuin ja mä huomasin, että en mä kyennytkään olemaan niin täydellinen, kun mä olisin halunnut ja pitämään huolta siitä Jeesus-vauvasta. Kunnes mä sitten pikkuhiljaa elämän kokemusten kautta opin huomaamaan sen, että taivaan isä pitää meitä molempia, mua ja Jeesusta, sylissään ja kannattaa. Että ei se kaikki olekaan mun varassani. Ei se Jeesus tipu, vaikka mä kaadun. Kun taivaan isällä on kaikki kädessään, hän pitää koko maailman koossaan. Ja mä opin pikkuhiljaa huomaamaan, että ei uskoon tulo olekaan joku työleiri. Vaan se on se, että mä otan vapahtajan sydämeeni. Ja annan hänen kasvaa. Ei mun tarvikkaan olla täydellinen. Ja mä uskon, että se riittämättömyyden kokemus on se, joka on meille eräällä tavalla välttämätön, jotta me uskalletaan antaa sen pienen suloisen vauvan kasvaa isoksi, niin että hänestä tulee meidän vapahtaja. Niin että kaikki onkin hänen työtään. Se, mitä hän teki ristillä, niin se sovitti kaiken. Kun Jeesus kasvoi, Raamatussa ei ihan hirveästi kerrota siitä hänen lapsuudesta ja siitä, kun hän kasvoi, mutta yksi kertomus siellä on, kun hän oli 12-vuotiaana temppelissä. Hän meni vanhempiensa kanssa pääsiäisjuhlille ja sitten kun juhlat oli päättynyt ja he lähti paluumatkalle, niin Jeesus ei ollutkaan siinä seurueessa, missä he matkusti takaisin kotiin päin. Ja kului vuorokausi ennen kuin he huomasivat, että Jeesus puuttuu ja sitten he palasivat etsimään Jeesusta. Ja sitten kun he löysi Jeesuksen, niin oli jo 3 päivää kulunut. Jeesus oli ollut pois siitä seurueesta, missä he kulki. Jeesus istui opettajien keskellä, kuunteli heitä ja teki heille kysymyksiä. Kaikki, jotka kuulivat, mitä Jeesus puhui, ihmettelivät hänen ymmärrystään ja hänen antamiaan vastauksia. Hänet nähdessään vanhemmat hämmästyivät kovasti ja hänen äitinsä sanoi, miksi teit meille tämän? Isäsi ja minä olemme etsineet sinua ja me olimme jo huolissamme. Jeesus vastasi heille, miksi te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun tulee olla isäni luona? Mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän tällä tarkoitti. Kun Jeesus kasvaa, niin hän alkaa jo pärjätä hiukan omillaan. Siis, että mun ei enää koko aika tarvitsekaan olla niin paljon ponnistelemassa ja yrittämässä häntä pitää tyytyväisenä. Tässä hän oli jo päivän verran pois ennen kuin häntä huomattiin, että hän ei olekaan tässä, missä minä voin häntä vahtia. Mutta tässä mielenkiintoista on se, että hän ei ollut kuitenkaan väärässä paikassa. Hän oli siellä, missä hänen kuuluikin olla. Raamatussa Jeesusta etsittiin monta kertaa vääristä paikoista. Maria ja Joosef etsi tässä sieltä sukulaistensa luota ja tietäjät meni sinne palatsiin etsimään Jeesusta. Ja sitten haudastakin häntä etsittiin pääsiäisenä, mutta eihän sielläkään ollut, missä hänen luultiin olevan. Kun Jeesus kasvaa, se suloinen usko, jonka Jeesus tullessaan tuo mun sydämeen, niin kun se kasvaa, niin se sisältää semmoisen riskin, että hän voikin olla paikoissa, joissa minä en halua tai minä en oleta. Hän voi sanoa asioita, joita minä en haluaisi kuulla. Mä en voikaan enää joka paikassa kontrolloida häntä sillä lailla kuin pientä vauvaa. Mutta kaikesta siitä huolimatta, niin voit olla ihan varma, että vapahtaja haluaa kaikessa sun parastasi. On monia semmoisia asioita, joita mä oon kysynyt isältä, että miksi? ja ikään kuin halunnut palauttaa sen Jeesuksen siksi vauvaksi, jota mä voin niin kuin pistää sen, mihin mä haluan. Jos mä haluan, että se on tuossa, niin se on tuossa. Älä tuonne minua vie. Mutta se, että mä annan hänen kasvaa vapahtajaksi, niin se voi tarkoittaa sitä, että joskus se polun pätkä, mihin hän minua vie, niin on semmoinen, mihin mä en haluaisi mennä. Mutta sitten kun mä pääsen sinne polun päähän, niin mä voin huomata, että se olikin suurta rakkautta isältä. Johannes 3.8 sanoo, että tuuli puhaltaa missä tahtoo ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Niin on sen Jeesus vauvankin, joka sillä sydämessä tekee työtään ja kasvaa. Saarnaajan kirjassa sanotaan, niin kuin et tiedä tuulen teitä, etkä luitten rakentumista raskaana olevan kohdussa, et myöskään tiedä Jumalan tekoja, hänen joka kaikki tekee. Elämä on joskus epävarmaa ja tuntuu, että uskovan ihmisen elämä etenkin on joskus epävarmaa. Siitä huolimatta voi olla varma siitä, että siellä ohjaimissa on se rakastava taivaan isä, joka tietää, minkä tähden hän tietyissä kohti kurittaa lastaan ja minkä tähden hän tietyissä kohdissa ottaa löysää ohjaimista. Ja hän, joka ne luut punoo siellä kohdussa kasaan, niin hän haluaa meissä kasvaa, juurtua sinne, työntää juurensa sinne meidän sydämeen ja kasvaa sieltä kukoistamaan. Ja siinä vaiheessa, kun mä olen antanut Jeesuksen kasvaa täyteen miehuuteensa omassa sydämessäni, niin mä uskon, että siinä vaiheessa mun uskoni on siinä vaiheessa, että mä voin tunnustaa ja myöntää, että hänen tekonsa riittää. Se on se, joka kantaa mun syntivelkani. Ei ne mun pienet hyvät jutut, mitä mä kuvittelin tekeväni. Ja siinä vaiheessa, kun mä ymmärrän, että se onkin se vapahtaja, joka mut pelastaa, enkä minä hyvällä elämälläni itseäni pelasta, niin sitten mun täytyy vielä eräällä tavalla rikkoa se kiiltokuva siitä suloisesta seimiasetelmasta ja antaa sen vapahtajan vielä kuolla ristilläkin mun tähteni. Muuta ratkaisua ei oo. Mun on pakko tajuta, että mä en itse kyennykään siihen täydelliseen elämään ja siihen täydelliseen käskyjen pitämiseen ja kaiken hienosti tekemiseen. Ja se riittämättömyyden kokemus minusta, niin se tuo mut siihen pisteeseen, että mä annan Jeesukseni kuolla ristillä ja vuodattaa verensä minun syntieni tähden. Jeesus haluaa olla henkilökohtainen vapahtaja, eikä semmoinen, josta mä luen Raamatun sivuilta ikään kuin jonkun muun elämästä kertoen. Minun sydämeni Jeesus täytyy minun syntieni vuoksi kuolla, jotta hän voi puhjeta vapahtajana mun sydämessäni uuteen elämään, siihen ylösnousemuselämään. Siinä vaiheessa mä en enää itse ponnistele pitääkseni Jeesusta tyytyväisenä, vaan mä luotan itseni hänen käsivarsille lepäämään. Osat on ikään kuin vaihtunut, kun se usko on kasvanut. Johannes 3.30 sanoo, että hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Ja se on mun uskoakseni se suuri salaisuus juuri siinä, että se Jeesus vauva kasvaa vapahtajaksi. Minä samalla huomaan, että en mä kyennykään kaikkeen siihen, mihin Jeesus kykeni, eikä mun tarvinnutkaan. Mä oon silti rakastettu siinä hänen käsivarsillaan, täydellisesti hyväksytty, veren puhtaaksi pesemä. Ja silloin mä voin syvällisesti kokea sen, mitä jouluevankeliumissa sanotaan, että teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja. Mitä se oikein tarkoittaa, kun mä lepään siinä hänen käsivarsillaan? Semmoiseksi Jeesus haluaa kasvaa meidän sydämessä vapahtajaksi. Toinen Pietarin kirje 3:18 sanoo, että kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään. Mitä muuta armossa kasvaminen voi olla kuin sitä, että mä huomaan, että mä en mitenkään riitä, mutta se ei haittaa, koska hän riittää. Ja se syvällinen ymmärtäminen vaatii joskus pitkänkin polun, jossa monta kertaa kaatuu ja kompastuu. Mutta ei sekään haittaa. Saa olla keskeneräinen. Kaikki me ollaan. Jokainen on siellä omassa kohtaa siellä polulla ja oman kiven luona kököttää ja miettii sitä omaa henkilökohtaista vapahtajaansa. Tänä jouluna niin se semmoinen ajatus, jonka taivaan isä laski mun sydämelle, niin on se, että hän haluaa sen vauvan antaa sinun sydämeesi ja haluaa, että se saa siellä kasvaa vapahtajaksi, joka täytti kaiken sinun puolestasi, joka katkaisee sen kahleen, joka sinun ja riittämättömyyden väliin niin monta kertaa tässä maailmassa laitetaan. On yksi asia, jossa sun ei tarvitse riittää, eikä kyetä, eikä päteä. Se on aika helpottavaa tässä maailmassa, jossa niin monesti tarvitaan ansioluettelua ja ansioitumista ja tehokkuutta ja kaikkea. On yksi paikka, jossa sä voit olla just semmoinen kuin sä oot ja just niin riittämätön ja keskeneräinen kuin sä oot. Se on ristin juurella. Se on semmoinen mulle itselleni henkilökohtaisesti hyvin rakas paikka. Sitä ei välttämättä siitä Betlehemin kiiltokuva-asetelmasta heti löydä. Monet käy joulukirkossa ja se Jeesus jää sinne Betlehemin seimeen, mutta se ei koskaan kasva vapahtajaksi ja se polku ei koskaan johda sinne ristin luokse. Jeesus haluaa tänään kutsua sua sinne matkalle. Tule. Hän koputtaa. Odottaa, että sä avaat. Sitten hän tulee ja hän odottaa, että sä annat hänen kasvaa ja te yhdessä kuljette sitä taivasmatkaa. Ja se oivallus, minkä hän haluaa ihan varmasti antaa jokaiselle meille, on se oivallus siitä, että hänen tekonsa riittää. Se on täytetty. Se on täytetty. Riittämättömyys ja sen kahlet, niin nehän haluaa katkaista. Hyvää vapahtajamme armorikasta syntymäjuhlaa meille kaikille. Amen.